За всички не е видно, че ви трябва нов салон. Така че молете се да бъде Божията воля, да имаме по-добър, по-голям салон, с повече кислород в него. Моята проповед преди Господната вечеря съм озаглавил безусловно приет. Когато се замислим за целия ни живот, ние виждаме, че той е вид общуване. Ние не можем да живеем и да не общуваме, защото живот означава общуване. Най-голямото наказание за човеците е да ги лишат от общуване и да ги лишат от движение, да ги затворят в килия, в затвор. Каквото и да правим, дори и да мълчим, ние общуваме. Поведението на човека, излъчването на човека, изражението на човека, неговите жестове са вид общуване. И всяко общуване носи вест. Библията обаче ни казва, че самите ние сме вест. Навсякъде в Библията, когато и където Евангелието е оживявало чрез живота на определен, конкретен човек, ние сме свидетели как хора се стичат, за да слушат за вярата, стичат се да внимават на този човек и на Словото, веста, която Бог е пратил чрез него. Всяко общуване има две основни неща. Първото, да предаде вест, информация. И второто, да създаде връзка, взаимоотношение. Взаимоотношенията са изключително важни, защото взаимоотношенията интерпретират веста, съдържанието. Много е важно кой говори, но още по-важно е какъв ви е той спрямо вас. Приятел, враг, непознат, неутрален и така нататък. Затова акцента, който слагам на тези размишления преди Господна вечеря, е от един стих в второто послание към Коринтяните, и там третата глава от втори стих надолу. Апостол Павел пише на църквата: Вие сте нашето писмо, написано в сърцата ни, узнавано и прочитано от всичките човеци, и явявате се, че сте Христово писмо, произлязло чрез нашето служение, написано не с мастило, но с духа на живия Бог, не на плоче от камък, но на плоче от плът на сърцето. Такава увереност имаме спрямо Бога чрез Христа. Вярващият в Исус Христос човек няма вест. Той самия е вест. Разбирате ли разликата? Аз съм възприемал винаги идеята, че вярващите хора имат мисията да дадат вест на някого. Но това е кауза, обречена на неуспех. Днес всеки има какво да ви каже. След като говори, значи е важно от негова гледна точка. Но идеята на Библията, Божия дух, който е дал тези думи на апостола, е, че всеки вярващ, самия вярващ е вест. Ти си веста. Когато Бог искаше да предупреди хората за първото Исусово идване, помните ли какво направи Бог? Яви се човек, изпратен от Бога, на име Йоан. Йоан беше знамението. Йоан беше веста. Човек е Христово писмо, написано не с мастило, но с духа на живия Бог. Не на хартия или на плочи от камък, но на плочи от плът на сърцето. Сърцето ви, душата ви, вие самите, казва писанието, сте вест от Бога за всички около вас. Скъпи приятели, това е една изключителна привилегия да се възприемаме по този начин. Това е нещо, което може да преобрази цялото ви мислене. не вие имате вест да разкажете на хората какво вярвате, а вие самите сте вест. Дори когато вечер се прибирате от работа и хората ви гледат от балкона, вие сте вест. Дори когато ви засечат на асансьора, вие сте вест. Дори когато мълчите или говорите, вие сте веста. Вашето лице е веста. Вашите обноски са веста. Вашето трудолюбие е веста. В колектива, в който се трудим, вие сте веста от Бога към този колектив. Защото Евангелието е нещо абстрактно. А живият човек, Евангелието пречупено през неговия живот, през неговото сърце, това е веста. Хората, вие сте убедени в това, което ще ви кажа, хората внимават на всеки вярващ човек как точно живее. Убедени ли сте в това? И ни наблюдават. Дори тайно ни наблюдават. Дори без да подозираме ни наблюдават. И понякога ни изумяват, когато ни питат, ти не си ли вярваш, защо правиш така? И тогава ни идва да се скрием в дън земя, нали? Някой път. Мен в казармата така веднъж ме засякоха. Защото подавах цигари на едни други хора и мотива беше една цигара и един библейски час да ви им знеста. Но ме гледали едни хора от друга църква, едни момчета, и казаха, ти не беше ли адвентист? Що им даваш цигари? Иди, че обяснявай, че било заради библейски курс. Да, но хитър бях, че ги улових пък. 6 души се кръстиха. Добре, че Радо Москов не е тук, иначе той до вечера ще говори против цигарите, но цигарите може да са ефикасно средство като стръв на кукичката по някой път. Трудно е в този свят да се разбираме един друг. Трудно е да се приемаме един друг. Но Исус Христос ни призовава като едни живи писма от Бога до хората в този свят да подарим на всички хора около нас емпатия. Чували ли сте тази дума? Радвам се. В Исус Христос всички хора, понеже Той е изкупителя не само на вярващите и не само на онези, които ще бъдат спасени, Той е дал живота си дори и за онези, които няма да бъдат спасени. Съгласни ли сте с този факт? Всеки човек в Исус Христос има една и съща основа за достоинство и стойност. Що се касае до спасение в Христовите очи, там Той не прави разлика. Всеки, който дойде при мен, никак няма да го изпъдя, каза Исус. Така че Христовият апел към всеки човек, който повярвал в Него, е повярвал в Него, мъж или жена, е бъди задължително, по натура, по излъчване, по нагласа, по вътрешно излъчване, бъди емпатичен към другите. Да дадем малко разяснение. Какво е емпатия? Идва от английски език и означава човек, който съумява, желая, иска, така се е настроил, отвътре си е обещал да се поставя на чуждото място и да изпитва съчувствие, състрадание, защото иска да обича хората от любов. Емпатичният човек е библейският, Божият модел за нас, положителна личност. Той не избира да е светец, отделен от хората. Той не разбира да е човек, който отрича света като греховно. Той избира да възлюби света, както Бог го е възлюбил. Да не бъде част от пороците и недостатъците и греховете. Да не тича в същата крайност на разврата, както казват текстовете. Но да обича грешниците. Защото и тези грешници, и той самия като грешник, и те са Божии синове и дъщери. Вярно ли е това? Човека, който живее срещу вашата врата, дали е Божий син и Божия дъщеря? Разбира се. Това, че някои хора нямат ясно дефинирани религиозни убеждения, не значи, че в тях не слиза Святия Дух и не ги призовава към добрини. Дори в туземците, казва Писанието, се среща проявлението на добрина. Божия Дух работи във всяко човешко същество, оживяло, осъзнало се в този свят. Бог ни призовава да съумяваме, да искаме, да жадуваме, да бъдем емпатични хора, да можем поради любовта да разбираме чувствата на другия, да почувстваме сърцето му, любовта му, болката му, сълзите му, проблемите му. Това много ни липсва на нас като народ, защото вижте каква война е по пътищата. Вижте какви нерви имаме, когато трябва да се изчакаме, да се отстъпим. Когато отидем в болницата и трябва да се чака дори 4 или 5 часа. Ние като народ имаме нужда между нас, а това трябва църквата да го направи. Може би когато отидете на запад и някои от вас са ходили, прави впечатление любезността, желанието да се откликне, да има отзивчивост, да се помогне. В нас това е като народ поистрито. При нас има малко ние да избутаме, ние да се уредим, ние да бъдем, ние да минем първи, ние да прецакаме другия. На път е аз да натисна педала. Като народ има нужда в този народ да има църква, която да заквасва, да възпитава своите граждани, да бъдат емпатични човеци. Емпатията не означава да си съгласен с всичко, което другия твърди или прави. Аз не приемам човека заради неговите думи или дела. Емпатията означава да се научим на една култура, която е небесна култура. Да приемаме човека заради това, че е човек, заради това, че е Божий син и Божия дъщеря. И да имаме подобаващо отношение към него. Това са взаимоотношения, които не са от този свят. От този свят най-силното стъпало стигаме до симпатията. Някои са ни симпатични, дори в църквата. Не може всички да са ни еднакво симпатични. Това е истина. Но симпатията слага граници. Симпатията казва на някой да, на друг не. И може много да ни заболи, когато в църквата някой не иска да ни приеме, въпреки различията ни. Емпатичният човек казва да на личността, не непременно на думите или действията му. Да, приемам те като личност, уважавам те като Божия собственост, уважавам те като мой брат, като моя сестра в Христа. Искам да ти помогна. Без да се развие емпатичността към човека до нас, е все едно цял живот да си говорим за вечния живот, да се доближаваме до този вечен живот и той никога да не бъде част от нас, да не го заживеем. Да продължава още стъпчица напред. Най-висшата форма на емпатията е, поне аз мисля така е, че е милосърдието и съчувствителността. Да се умееш, да искаш, да се поставиш на мястото на другия. Обикновено децата са най-емпатични. Затова Исус казва, ако не станете като децата в това отношение. В това отношение го е казал. Ние в църквата се наричаме брати и сестри, някои са ни симпатични повече, но въпреки, че се наричаме брати и сестри, понякога дори не сме приятели. Такава църква няма вест, защото самата личност е вест и самата църква е вест. Когато човек попадне в една църква, много по-голяма вест предава обстановката в църквата, атмосферата в църквата, това как го приемат в тази църква, отколкото библейския курс, който му разказват. Съгласни ли сте? Разбира се. Защото сърцето ви и моето и вашето е така кодирано от Бога да търси любов, да търси приемане, да търси, че някой те уважава, зачита ти достоинството и въпреки, че сме грешници, на друга основа сме призовани да се ценим, да се приемаме. Ако църквата няма вест, тя може да разказва перфектно 27-те основни учения. Мога да ви гарантирам, че хората с изумление ще изслушват библейския курс, ще разбират какво вярваме като едно обогатяване, като един вестник, който е нов, но ако няма това приемане, тази емпатичност на църквата, тя няма вест към обществото. Тя просто знае определени неща и ги предлага на другите без отношение към тях. В посланието към Галатяните, 5 глава, знам, че е много горещо и трябва да не съм разточителен, Галатяни 5 глава, 13 стих надолу четем. Защото вие, братя на свобода, бяхте призовани. Само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая, да обичаш ближния си както себе си. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите. Прочие казвам, ходете по духа и няма да угождавате на плътските страсти. Защото плътта силно желае противното на духа, а духът противното на плътта, понеже те се противят едно на друго, за да можете да направите това, което искате. Но ако се водите от духа, не сте под закон. А делата на плътта са явни. Те са блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнование, ярости, партизанства, раздори, разцепление, зависти, пиянства, пирование и тем подобни, за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство. А плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Против такива неща няма закон. Ако по духа живеем, по духа и да ходим, казва стих по-надолу, апостол Павел, подвижен от Божия дух. Защо Бог ни призовава да бъдем емпатични хора? Защото това е онова, което Бог е инвестирал в нас. По какъв начин? Човек не може да се научи да приема другите, докато първо не приеме себе си. Ако вие цял живот се омалуважавате, вие ще бъдете изключително пренебрежителна личност към другите хора. Това е закон. Затова моята проповед е озаглавена безусловно приет. Бог ни призовава да сме емпатични личности, положителни, отворени, любвеобилни. Защото Бог чрез Христос ни е приел. Когато човек се почувства в присъствието на емпатичен човек, приет, обичан, посланието, което трайно се запечатва в съзнанието му е: не знам защо, но имам усещането, че той човек го познавам отдавна и ми е хубаво. Даже ще чуете: абе, не сме ли се срещали по-рано преди? Защото сърцето улавя онова, което е негласно. Когато влезеш в присъствието на човек, който има една здрава себепреценка за себе си, от към гледна страна на Божият мироглед, човека, който вярва, че е прият от Бога, въпреки че е грешник и е опростен, той като невидимо ухание разнася тази емпатия и това приемане към всички наоколо. Когато се срещнахте за първи път с Библията и с Бога, с Исус Христос, нямахте ли усещането, че абе, аз тези неща като че ли и попреди съм ги знаел, но сега ми ги потвърждават. И аз така съм мислил, но сега усещам ги близки до това, което съм търсил. Без да се разбираме, без да разбираме това, как Святия Дух слиза върху нас, чрез истината от Божието Слово, ние имаме усещането, че с Бога, такъв какъвто е Бог на любовта, се познаваме отдавна. Защо е така, братя и сестри? Защото самия Бог е емпатичен. За Бога е чудно и странно дело да унищожава, да наказва, да обърне гръб на човека. Болката е много голяма и при него. Бог търси, Бог умолява. При грешния човек Бог слиза, за да потърси и подири. Лекаря отива при пациента, въпреки че болката, въпреки че вината, въпреки че страха е в пациента, лекаря слиза да го търси. Но парадоксално е, че пациента бяга. и казва: иди си от мен, не искам. Човече, ти страдаш, ти си сам, ти изпитваш вина, ти се чувстваш осъден, не дей така. Но човека бяга. Затова Господ е намислил: добре, не бягай, погледни към кръста, аз умрях заради твоите грехове, простен си, прият си. Това може да трогне човешкото сърце, да спре бягството му от Бога, да стовари вината върху Исус, за да повярва, че е прият, че е обичан. Мили брати и сестри, основата на нашата промяна е да познаем за себе си, да приемем за себе си, да повярваме, да заживеем за себе си, че Бог ни е приел безусловно, всеки един от нас. Искате ли заедно с мен да повторим това мило изречение? Бог ме е приел безусловно. Искате ли да го кажем? Хайде да се приготвим. Ще кажа 3-4 и ще го кажем. Бог ме е приел безусловно. Готови ли сте? Но кажете ви го така, да усетите сладостта на тази вест. Готови сме. 3-4. Бог ме е приел безусловно. Някой избърка, каза: Бог ни е приел. Искам да кажете: Бог ме е, мен, теб, лично. Айде пак. Бог ме е приел безусловно. Ако имам начин да ви заповядам, да ви закълна, да повярвате това, това е основата, от която трябва да стартира вашата душа. Всеки път си спомнете това изречение. Бог обича грешници. Нежели 99 праведника, за които няма нужда да дава живота си. Бог обича теб, грешния, слабия човек, който обърква. Вие не обичате ли децата си? Ами те не си ли чупят ръцете понякога? Не ви ли създават точно вашите деца най-големи грижи? Ами не сте ли чували най-големите глупости точно от вашите деца? Ами такова, дето на ум не ви е идвало, не ви ли го е правило пак точно вашия маник? Ами що ги обичате? Ами защото са ви деца. Защото са ви били в утробите. Защото сте им били майки, бащи. Затова. Бог ми е приел безусловно. Безусловното приемане е нещо, което рядко или никога не преживяваме от хората. Хората не ни приемат така. В една църква две сестри си измили нозете на Господна вечеря и едната попитала: нали ми прости? Простихте, ама помня 57-ма година какво ми направи. Да, простила е, но помня. Когато ни вземат в небето, представете си, че ще видите група от ангели и когато ви зърнат, да чуете: помните ли я тая? Помните ли? Помните ли го този? Оле, оле, оле. Помним го и какво правише долу на земята. Леле, ако чуя такова нещо за мене, хвърлям там всичко и се заминавам като дядо Матейко за къде беше. В небето не само ще сме приети, но ще сме приети с такова достоинство, с такова уважение, с такова приемане, сякаш никога срещу вашето име, срещу вашата чест, срещу вашата личност никога не е имало ни най-малко подозрение, съмнение, петно, недостатък, грях. Равно на никога не са грешилите ангели. Това е истинското приемане. Мили брати и сестри, ние в този свят, света, което ни учи, сме пораснали да приемаме условното приемане. При него има ако, тогава. Ако имаш добро поведение, тогава ние ще те уважаваме. Ако се обличаш добре, ако се храниш правилно, ако изглеждаш правилно, тогава добре, приет си. Тогава ще получиш моето уважение, ще получиш моето приемане и света обича да се дели на все по-елитни хора. Ако ти си купиш черно BMW, Марин бяло взема, ако ти имаш апартамент с изглед точно към морето, ако ти си с 3 висши образования, ако заплатата ти не е по-малко от 5 цифрена сума, тогава заповядай, добре си приет. Ако, тогава, И младите хора така се научават. Ако младото момиче има тези пропорции, тогава. Ако младия мъж има тези доходи, тогава. Нали? Лошото е, че това пренасяме и в църквата, а това не е Божията вест. Тогава ще се превърнем в елитен клуб. Само че разликата е, че няма да си мерим заплатите и колите, няма да си сравняваме жените, но ще си сравняваме ученията. Ако ти вярваш правилно, ако ти си вегетарианец, ако си това, ако си онова, ако се подчиняваш, ако тогава ела и живей между нас и бъди щастлив адвентист, но тежко ти, ако сгазиш лук. Мисля, че и църквата има нужда да порасне в посока емпатичност. Църквата също има нужда от възпитание, макар и години наред. Ние трябва да повярваме в безусловното приемане. Родителя обича детето си въпреки всяко ако. Не е ли така? Помните ли руската приказка, когато един син се оженил за една зла снаха и тя най-накрая поискала сърцето на майка му? И той отишъл и го извадил. И по пътя, докато го носил към своята възлюбена, се спънал. И майчиното сърце казал: удари ли се, сине? Много хубава приказка. Мисля, че от Горки беше. Или се бъркам, с Данково сърце имаше една. Родителя обича детето си въпреки всяко ако. Няма защото там. Защо обичате детето си? Защото то е детето. Членувано, с голямо да, нищо друго, безусловно приемане. Братко и сестро, ако искаш да се промениш дълбоко в живота, единственият начин за истинската промяна е да преживееш първо в себе си това много мило изживяване, много скъпоценно, много красиво. Повярвай, че си приет. Не се бори да спечелваш Божията любов. Много е досадно, много е страшно да се бориш да те заобичат. Ако Исус вече не те обича, всичките сме заминали. Но Исус ви обича. Бог е любов. Не се бори в битка, в която край нямат напреженията, трудностите и резултатът. Никога не идва така, както сме се засилили. С борба, с усилие, с поведение. Повярвай, че вече си обичан. Повярвай, че вече си прият. Нека това да проникне до всички фибри на ума ти, на тялото ти, на сърцето ти, на душата ти, за да изгрее Божията любов. Тогава това е основата да има в обществото емпатични хора, в църквата. Това е квасът, който Исус иска да заработи и да действа. Бог ни приема като приятели, като Негови деца, и ни казва: може да се чувствате виновни, но не се чувствайте така пред мен, защото когато дойдете при мен, аз ви прощавам. Може да се чувствате понякога, че вършите нередни неща, но когато дойдете пред мен, мислете за това, че съм дал живота си точно заради вашите грехове, за да ви уверя в това, че съм ви приел безусловно. Знаете ли, такова безусловно приемане има способността да внедри в нашето грешно и малко сърчице, така много свито, така много ранимо, да внедри любовта. А любовта лекува. Любовта е най-добрата терапия. Ако работите в колектив, или сте бригадир, или сте началник, опитайте се да бъдете, не опитайте се, Бог ви заповядва, бъдете емпатични. Нека хората, вашите подчинени, вашите колеги да разберат веста, че ги приемате. Може да сте повод цял един колектив да порасне духовно. Защото любовта е терапия, любовта лекува, любовта е безусловно приемане. В първото послание към Коринтяните, 13 глава, сега няма време да чета тези текстове, но моля ви, прочетете си. Любовта всичко търпи, на всичко хваща вяра. Любовта никога не отпада. Всичко друго да, но не и тя. Да бъдем емпатични и да приемаме човека до себе си не означава, че казваме да на това, което той или тя прави. Но приемането е директно към човека, не към делата му. Мислете за себе си, че ние сме веста. С вашето държание, с вашето отношение, с вашата емпатия, вие давате много по-голяма евангелска вест, отколкото с това да разкажете, че съботата е благословения ден, а не неделята. Вие сте веста. Ние откриваме чрез сърцето си, чрез личността си, чрез излъчването, което е невидимо, става открита онази скрита истина, написана във вашето сърце. Вашата представа за Бога се разпространява по ефира. Тя се излъчва от вас. Колкото е по-правилна, по-точна представата ви за Бога, колкото по-правилно усещате Божията любов, това се излъчва негласно от вас. Това се запечатва върху лицето ви. Това е тонът, мотивът на всичките ви думи и дела. Ако вие сте преживяли и сте приели, докоснат сте от Божието безусловно приемане, тогава във всичко, което сте и правите, вие комуникирате и предавате веста. Вие сте отворено писмо, написано до вашите човеци. Това, с което ще завърша. Силата на безусловното приемане е единствената, която Бог използва, за да ни направи нови човеци, емпатични човеци. Бог казва, вие сте едно живо писмо. Вие сте веста. В църквата има някои хора, които не желаят, нямат желание за доброто и никога няма да заживеят с идеята, че са обичани. Тези хора са болни хора, патологично болни. Те искат да унищожават. В края на краищата, човек, ако не се научи, ако не бъде докоснат от Божията любов, ако не се научи да се покорява на тази любов, да живее тази любов, Бог не е предвидил вечен живот за такива хора. Човек, който не може да обича, писанието казва, че е ужасно същество. Ако искаме да видим любовта, добротата, ние трябва да повярваме в безусловното приемане. Трябва оттам да започнем новия живот. Бог ме е приел безусловно. Мили братко и сестро, какво е писмото, което четат хората около вас? Защото голямата вест, единствената вест, която е нужно да се чуе в света е какъв е Бог? А какъв е Бог? Когато хората ме наблюдават в ролята ми на пастор, какъв Бог изниква в тяхното съзнание? Дали Бог е един незаинтересован спрямо тях? Дали Бог ги дебне? Дали хората се страхуват от мен като пастор? Следователно им предавам веста, че и от Бога трябва да се страхуват, защото щом пастора ги дебне и Бог ги дебне. Какъв е нашият Бог? Бог приел ли ме? Това ние подсъзнателно го предаваме, защото ние сме вест. Ние във всичко, което правим, комуникираме. Аз мога да приема себе си и то е защото Исус ме е приел. Какъв е образът тогава на нашата църква? Как се чувства абсолютно нов човек, попадайки в нашата църква? Какво е писмото? Дали, когато го прочете, ще каже я, хубаво писмо. Или ще каже, не, връщам ви това писмо. Отворени и емпатични хора ли сме към другите в тази, да го нарека, и голяма болница е църквата. Последното, с което завършвам, са стихове, които може би никога не сте ги чели с тези очи, с които през седмицата ги видях и аз. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божия дух живее във вас? Това сме го чели винаги за тялото, нали? Но не става дума за тялото. Вижте текстовете по-нагоре. Става дума за църквата. Не става дума за тялото. Тук става дума за църквата. Защото казва един, аз съм Павлов, аз пък съм Аполосов. И казва, не знаете ли, че всъщност Павел пише на църквата в Коринт. Не знаете ли, че вие сте храм на Бога? Не черквата. Църквата сте вие. Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали. Ако някой се опита в църквата да вложи омраза, да вложи нежелание да се приемем, няма да отстъпи. Тогава казва, вие разваляте писмото, разваляте Божия храм и него Бог ще развали. Защото, казва, Божият храм е свят, който храм сте вие, църквата има предвид, не тялото. Бог казва, ти си веста. За квартал Чайка имам вест. И коя е веста? И ние си мислим сега, каква е веста към квартал Чайка? А, тройната ангелска вест. Бог казва, ле. Веста ми е Иванка, Петър, Йордан. Те са моята вест в Чайка. За квартал Център са други личности. За квартал Изток са други личности. Нали? Вие сте веста. След това събрани всички заедно, ние в църквата сме живия храм на Бога. Божия призив, когато посегнем към святите символи, повярвайте, че безусловно съм ви приел. Обичам ви. Заживейте тази моя емпатия и любов към вас. И нека това бъде писмото, което хората да прочитат чрез вашия живот. Я, Бог ни приема. Я, Бог ни обича. В присъствието на тази жена се чувствам като в Божието присъствие. В присъствието на този мъж се чувствам, сякаш отдавна сме се познавали. Хората отиват там, където се чувстват обичани. Бог е любов. Бог е дал и настанил духа си в църквата. Следователно, църквата е призована да приема хората с една емпатичност, с идеята, че в Христос имаме еднакво основа за достоинство и спасение. Бог да ни благослови, когато четат нашето писмо, да идват при Христа. Амин.